Эхүүний амьдралын хамгийн гайхамшигт мөчүүдийн нэг бол саяхан төрсөн бяцхан үрэ тэмрэхтэй энэ цэвэр ариухан сүнс Тэнгэр дэх эцгээс ирснийг ухаарах явдал байдаг юм. Энэ нь түүний оршихыг дөнгөж орхиод дэлхийд ирээд сурч өсөж өгчөд бэлэн цэвэр ариун хүүхэд бөгөөд бид Тэнгэрлэг эцгийн охид гэдгийг сануулж өгдөг билээ. Намаа гэрээсээ хол их сургуульд сурч байхад ээжүүдийн баяраар ээж маань нэг захидалтай нандин туршлагаасаа хуваалцсан юм. Энэ удаагийн ээжүүдийн баяр илүү онцгой юм аа. Яагаад гэхээр 21 жилийн турш би чиний ээж байж энэ нь ямар гайхамшигтай ирэх байсныг бодож байна. Чи бидэнд маш онцгой байсныг бид мэдэрдэг. Бид чамайг Мэри гэж нэрлсэн. Бөгөөд нэртэйгээ адилхан цэвэр ариун ийдэг нэгэн байгаасаа гэж хүссэн юм. Наг зэгч чинь чамтай адил нэртэй. Тэр чамд маш их хайртай. Тэрээр ариун ёслын цуглаан дээр нэр өгөх ажилд чинь зориулсан чамд сайхан даашинз ойж өгсөн. Жижигхэн даашинз. Энэ захаг уншиж байхдаа намайг цэвэр ариун журамтай нэгэн байгаасаа гэсэн ээжийнхээ чин хүслийг би ухаарсан юм. Ариун журам нь ёс суртахууны өндөр жишиг дээр тулгуурласан бодол санаа болон биеэ авч явах байдлын загвар юм. Амьдрал хэдий хэцүүч ариун журамтай хിവэр үлдэх нь үүний сорилтууд байх болно гэдгийг ээж минь мэддэг байсан. Тэрээр сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулахад тусалж чиглүүлэн удирдах сайн мэдээний ажилтнуудыг аваасаа гэж хүссэн лавтай. Хайрт залуу эмэгтэйчүүд минь та бүхэн аль хэдийн олон сайхан сонголтуудыг хийсэн. Та нарыг бүхий л амьдралын чин турш энэ зам дээр байх ариун журам загварыг бий болгох ёстой. Ариун журамт амьдралаар амьдрахад чинь тусалж, дэмжин таны тал цогцож чадах итгэгч хүний үлгэр дуурайлыг илэрхийл. Ариун журамтай байх нь яагаад зөвхөн бидний төрүүлсэн эцэг ихэд төдийгүй Тэнгэрлэг эцэгт мань чухал байдаг юм бэ? Ариун журамт байдал нь амар амгалан, сайн зан чанар болон энэ амьдралд аз жаргалыг авчирдаг. Бидэнд маш олон сонголт, сорилтууд тулгарх бөгөөд ариун журамтай амьдарснаар л амжилтыг олох бэлтгэлтэй болно гэдгийг Тэнгэрлэг эцэг маань мэддэг байсан. Та нарын олонхын хувьд нэлх байхтай ажиллагдсан өдөр бол ариун журамт амьдралын аялын эхний алхам юм. Таны баптизм ариун сүнсний бэлэг хүлээн авсан ариун ёслын цугдаанаас зохистойгоор хүртэж баптизмын гэрээгэ 7 хоног бүр шинжлэх таны сонголтод бод ариун журамт амьдралын шийдвэрлэх алхам юм аа. Энэ амьдрал дах та нарын дараагийн алхам бол мөнхийн celestial гэрлэлт бүхий ариун сүмийн яслуудыг хүлээн авч ариун нандин гэрээнүүдийг байгуулах зөв зохистой байхаар өөрийгөө бэлтгэх явдал бөгөөд энэ нь та нарыг ариун журамтай байхыг шаардна. Залуу нас бол та нарыг мөнхийн амьдрал руу зайлшгүй хөтлөх алхмыг хийхэд туслах ариун журмын загварыг хөгжүүлж чадах чухал үе юм аа. Бидний сайн мэдэх 1-р Нефан 18 дугаар бүлэгт мөнхийн амьдрал руу удирдах нарийн бөгөөд шулуун зам дээр үлдэх нь амаргүй гэдгийг сануулж өгдөг. Эцэг Лихай хүртсэн нэгийг жаргалтай болох амьдралын модыг эрэлхийлж буй өөр өөр бүлэг хүмүүст тулгарч буй сорилт бэрхшээлүүдийн талаар хөвгүүдтэй тайлбарласан байдаг. Энэ мод нь Бурхны харийн бэлэгдэл юм. Эхний бүлэг хүмүүс нарийн бөгөөд шулуун замаар алхаж хилдэгч уг зам дээр үлдэх төмөр бариулаас атгаагүйгээс харанхуй мананд замаа алддаг. Харанхуй манан буюу сатаны уруу таталтууд нь мөнхийн амьдралд хүрхгэх замд саад учруулдаг. Энийн ялангуяа эмэгтэйчүүд рүү хандсан байдаг. Ариун явдал болон ёс суртахууны цэвэр ариун байдлыг хуучинсаг зүйл мэтэр сатан харагдуулахыг хичээдэг. Их хүн болох нь тийм ч чухал зүйл биш мэт тэр үздэг. Тэр их эзний Тэнгэрлэг төвлөлгөөнд эмэгтэйчүүдийн үүргүүдийг биснүүлэхдээ амжилттай байсаар л байна. Энэ харанхуй манан дундуур удирдах бурхны үгийг төлөөлөх төмөр бариул бидэнд хэрэгтэй. Судар дээрх зарилгууд болон үннийг бид ойлгож судлах ёстой. Бидэнд удирдамж өгч, хамгаалж, залах хожимын үеийн болшиглогчдын үгсийг бид анхааралтайгаар сонсож, мөн залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тавхимлын жишгүүдийг дагах ёстой. Лихан харсан 2-р бүлэг хүмүүс нь төмөр бариулаас барьсаар л явдаг. Тэд зөвхөн чиглэлд явсаар модны жимснээс хүртдэг. Тэд жинхэнэ баяр баясгалыг амталж мэдэрдэгч тэдний энэ баяр баясгалын аз жаргал нь удаагүй. Учир нь тэднийг тохурхан байгаа хүмүүсийг олж харсан. Тэд ичингүүрсэн мөн уруу татагдсан юм. Энэ бол залуучуудыг уруу татдаг сатаны хамгийн овчин аргуудын нэг. Залуу эмэгтэйчүүд бид, бусад хүмүүс бидний итгэл, үйлсийг илэглэн шалах үед хүчтэй бат бөх зогсохын тулд зөв шударга байдал нэгдмэл байх ёстой. Дэлхийн дарамтыг сөрөн зогсож чадах нэг арга зам бол ариун газруудад зогсохтон, бүх шилжин нүүлгэгд, уруу татагдаж, зохуурхагдаж, зэвүү цүлж болох нөхцөлт байдлуудаас хол бай. Ариун журамтай байх хамдалт нь нийгмийн дарамт, шахалтыг сөрөн зогсох хүчийг өгөх болно. Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө давхмалт хэрвээ Тэнгэрлэг эцгийн жишгүүдэд үл нийцэх сэтгүүл уншихгүй байж, радиогийн сувгаа өөрчлөн, зурагт эсвэл компьютерын унтрааж, видео болон кино үзэхээс татгалзах зоригтой байх хэмээн зөвлөдөг. Бид интернет, гар утсан дээрх зохисгүй материалууд таагүй хөгжим бүжгээс зайлсхийх ёстой. Хүмүүс та нарыг илэглэн шоолох байх, тань руу гар хуруугаа чичиглэх байх, мөн та ганцаараа зогсох байх. Гэвч эдгээр уран таталтуудыг сөрөн зогсох эр зэрэгтэй байцгаая. Лиха эцэст нь төмөр байрлалаас тууштай зуран баригчд нь төргөн урагшилж байгаа хүмүүсийг харсан. Та нарыг төмөр байрлалаас зуран бариад тууштай урагж зүтгэхэд чинь юу тусалж чадах вэ? Амьдрах аврагч нар амьдралаа төвлөрүүлж зөв шударга амьдралын өдөр тутмын гадал зуршлыг хөгжүүл. Аврагчийн тухай болон түүний бидний төлөө хийсэн бүх зүйлсийг мэдэж ав. Амьдралын модны жимсэн төрсэн хамгийн сүлжийн бүлэг хүмүүс доош унсан миний сонирхлыг татсан. Тэд даруй байсан. Тэд аврагчийн тусламжгүйгээр уг жимсэнд төрөх боломжгүй байсан гэдгийг тэд мэдсэн. Энэ бол биднийг ариун журамтай байх боломжтой цагаатхлын агуу хүч гэдгийг санагтун. Бид бүгдээр алдаа хийдэг. Гэхдээ аврагч таныг хайрлаж, таны төлөө тэр өөрийн амьдралаа өгсөн учраас та нөглөө намжилж чадна. Намжлал бол Иесус Христосд итгэх итгэлийн үйлдэл юм. Аврагчийн цагаатгах золиостол таны нүглүүдийг өршөөх боломжийг олгосон. 7 хоног бүр ариун ёслоос зохистойгоор хүртэж, сүнслэг хүчийг авчрах ариун журамт үйл ажиллагаануудаар амьдралаа дүүрэг. Үүнийг хийснээр та нарын уруу таталтуудыг тэсвэрлэх чадварууд чинь маш хүчтэй болно. Тушаалуудыг даг. Цэвэр ариун бай, тэгээд Иесус Христосттэй адил болох болно. Өдөр тутмын зөв зөвхөстэй бие авч явах зуршил та нарыг үргэлжлүүлэн төмөр бариулаас чанга зууран барихад туслана. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хувьд бид дэлхийн бүх залуу эмэгтэйчүүдийг 3 зуршлыг өдөр тутам хөгжүүлээсэ хэмээн урьж байна. 1-дүгээрт Тэнгэрлэг цэг тандан өдөр бүр өглөө орой залбир. 2-дугаарт өдөр бүр морны номыг дор хаяж 5 минут унш. 3-дугаарт инээцгээ. Яагаад? Бидэнд жинхэнэ аз жаргалыг авчирдаг Иесус Христийн дахин сэргээгдсэн сургаал байгаа юм аа. Харин одоо та нар энэ аялалд ганцаараа биш гэдгийг санаарай. Та нар баптизм хүртэж гишүүнээр батлуулах үедээ амьдралын бүхий л үед удирдах ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авсан. Та нар тэрхүү удирдамж хэрэгтэй. Ариун журамт амьдрал нь ямар ч цагт мөнх бүх зүйл мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн ариун сүнсний байнгын нөхөрлөлтөй байх шаардлагаар биднийг хангадаг юм. Заримдаа та нар өөрийгөө энэ замаар алхаж би цорын ганц хүн гэж мэдрэх болно. Та нарыг энэ дэлхийд ирэхэд иргэн тойронд байсан хайртай хүмүүс, танд сайнэр нөлөөлж чадах та нарын эцэг эх, ах эгч, залуу эмэгтэйчүүдийн удирдагч, санваарын удирдагчд, найз нөхөд гээд олон хүн одоо ч гэсэн байгаа. Бүр тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихин тулд та нарын иргэн тойронд байх болно. Энэ зам дээр та нар тусалж чадах иргэн тойронд байгаа эдгээр хүмүүсийг хар. Эдгээр хүмүүс бол дэлхийд тэдэнд юу ч хэлж байсан, төмөр бариулаас зуран урагшаа зүтгэдэг. Бурханы үг болон түүний башиглагчдын үгсээр амьдрахыг мэддэг. Дэлхийд дарамтад гуйвшгүй ариун газар зогсдог. Аврагт амьдралаа аврагч дээр түүний цагаатхлын золиослолтой төвлөрүүлсэн мөн өдөр бүр зөв зохистойгоор амьдрахаар чармайж буй та нарын найз нөхөд юм аа. Тэд бол та нарын итгэгч хүмүүсийн үлгэр жишээ юм. Тэднээс суралц. Тэгээд залуу эмэгтэйчүүд та нар тэдэнд мөн босод үлгэр дуурайлал болж чадна. Би та нарт Нигрийн Лагост амьдардаг залуу эмэгтэйчүүдийн нэг Хиллари ихчийн нэгэн сайхан жишээг хуваалцъя. Ангийн зарим хүүхдүүд нь түүнийг шоолж, ялангуяа даруйхан хувцлалтыг нь ихэд эдгэлдэг байсан тул тэрээр үргэлж залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тавхимлоос хоёрыг авч явж байхаар шийдсэн байв. Хин нэгэн түнтэй эвгүй хайрцах үед тэр нэг тохимлоо гарган өгөөд яагаад энэ жишээг дагдгаа тайлбарладаг байжээ. Нөгөө тохимлоо жишгтээ дуулууртай байхаа өөртөө сануулхын тулд авч явдаг байсан. Бид амьдралдаа ариун журамтай, нинжин сэтгэлтэй, аж буянтай байхаар дүүрэн байлгахад бие бидээ тусна нэгдэцгээе. Бид бүх залуу эмэгтэйчүүд, эхчүүдийг, үнэндээ бүх эмэгтэйчүүдийг хувийн хөгжил дэвшлийн эрхэмлэх чанар болох ариун журмын шин туршлага болон төслийг хэрэгжүүлэн дуусгах үйлсэд нэгдхийг урьж байна. Хэдэн 7 хоногийн өмнө өөрийн 86 настай ээжигээ ариун журмын үнцэн хөтөлбөрт нэгдэн орохыг хүссэн юм. Энэ нь бид хоёрын хувьд гайхамшигтай ажиллаж байсан. Эрхэмлэх чанарын туршлага хийж байхад ээж надад 1930-аад оны үед залуу эмэгтэй байхдаа илүү ариун журамтайгаар амьдрах шийдвэр гаргасан талаараа ярьсан юм. Бид хамтдаа ариун журмын талаар судар гэр бүлийн дэлхийн тахина өргөх тунхаг болон залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тохиомлоос суралцсан юм. Бид өөрсдийн ариун журамт байдлаар чармайж амьдрахад хүлээн авсан ажлуудаа тэмдэглэлтэй бичсэн билээ. Бидний тодорхойлсон нэг ажил бол ариун сүмд орох зохистой байх явдал юм. Залуу эмэгтэйчүүд минь, энэ та нарын дараагийн алхам. Солт Лейкийн ариун сүмийн чулууг нэг нэгээр нь тавьж барьсан шиг та нар ариун журамт амьдралыг алхам алхмаараа бий болгоно. Залуу эмэгтэйчүүд та бүхэн дэлхийд мэндэлсэн эхний өдрөөсөө л зөв шударга алхмууд хийхээр ажиллагдсан билээ. Та нар дуулууртай байхаар гэрээ байгуулсан. Та нар сайн сонголтууд хийсэн. Одооноос та нарын хөгжүүлэх ариун журмын загвар та нарыг төмөр барилаас зууран барьж урагш зүтгэхэд ч туслах болно. Та нар энэ аялалдаа хизээч ганцаардахгүй ч аврагч үргэлж та нартай хамт байх бөгөөд та нар намжлах боломжтой байх болно. Мөн тайтгаруулан өдөрдох ариун сүсээр та нар ажиллагдсан юм. Өөрсдийн амьдралдаа итгэж хүмүүсийн үлгэр жишээ харж мөн бусад хүмүүсийн аялал тусгийг эрэлхийл. Бид Тэнгэрлэг гэсэн охид гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд хайртай ба ямар ч нөхцөл байдал биднийг нэг бүршлэн анхаардаг. Бид 16-тай эсвэл 86-тай байна уу гэдгээс хамаарахгүйгээр түүний туйлын хүсэл нь бидний мөхийн ганц жаргалын төлөө байдаг юм. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр даруулхнаар гэрчилж байна. Амен.